Mission to the Moon Podcast brought to you by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster EP 12นะครับสวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ํา
โอเคมาต่อเนื่องนะครับ EP 12นี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถ้าเราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ่ายหน้าฟีดทุกเดือนมีคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมาทุกเดือนเลยพี่แท็บ
ใช่
เรื่องของการเบิร์นเอาท์นะครับหรือว่าแบบหมดไฟอาการหมดไฟหัวข้อคือเบิร์นเอาท์เป็นยังไงแก้ปัญหายังไงดีนะครับ
อ
าการเบิร์นเอาท์พี่แท็บเคยเป็นไหมครับ
เคยแต่ว่าเพิ่งมาเป็นตอนที่มันมีศัพท์นี้นะคือสมัยก่อนไม่มีก็ไม่เป็น
ไม่รู้ใช่
ใช่ใช
่ครับ
เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเบิร์นเคยเบิร์นเอาท์พ่อแม่บอกว่าไม่เคยเพราะตอนนั้นไม่มีศัพท์นี้มันไม่มีนิยามคำนี้อยู
่ครับ
พอเราเริ่มมีศัพท์ปุ๊บเราก็จะเริ่มเราเป็นหรือเปล่า
เนี่
ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยคำว่าเบิร์นเอาท์มีความหมายที่กว้างมากเลยนะ
ใช่
มันเป็นแบบอาการเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเหนื่อยจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีมันเบื่อก็มีนะเบื่อแบบโอ้แบบเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยทำแล้วก็เบื
่อ
หรือบางทีมันรู้สึกแบบชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆเหรออะไรแบบนี้นึกออกไหม
ครับเพราะว่าด้วยการที่เราทำตื่นมาทำงานทุกวันเป็นรูทีนบางทีก็ส่งผลนะครับมันเป็นอาการทางเรื่องของมายแล้วก็เรื่องของฟิสิกอลด้วยแหละ
ถูกต้องสองเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันซึ่งเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนจะเล่าเนี่ยเอาว่ามาตรวจสอบก่อนว่าถ้ามีอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยเราอยู่ที่เลเวลประมาณไหน
ได้ครับอันนี้ผมแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับในหัวข้อนี้ก็คือ A B C นะครับไปกันค่อยๆไปกันนะครับก็คือ A มีวิธีการตรวจสอบอาการเบิร์นเอาท์เลเวลใดบ้าง
มียังไงบ้าง
ก็คือ A เนี่ยก็คือ1ดูก่อนว่าคุณมีอาการอะไรบ้างเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้เลยครับว่าคุณเหนื่อยหรือเปล่างานที่ตอนนี้ที่คุณทําซิชูเอชั่นปัจจุบันที่คุณเจออยู่ในรูปแบบของการทํางานเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ปกติหรือว่าเป็นช่วงวิกฤตหรือว่าเป็นช่วงกําลังเร่งสปีดหรือว่ากําลังจะลอนช์โปรดักต์อะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันไม่ปกติแล้วงานมันมีการใช้แมนเอามากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่คุณกําลังเหนื่อยอยู
่
นะครับก็อาการพวกนี้อันนี้ example ไปนะครับ
มันมีเหนื่อยเบื่อแบบหมดไฟอะไรเงี้ยนะผสมกัน
บาง
ทีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหม
ใช่ครับหรืออันนอนน้อยก็มีส่วน
เดี๋ยวจะพูดเรื่องนอนว่าจริงๆเกี่ยวกับประเด็นนี้มากแต่ว่าเราต้องค้นหาต้นตอก่อน
ใช่
เมื่อกี้บอกว่างานเยอะไปไหมอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะดูได้นะว่างานเยอะหรือเปล่า
ครับ
อย่างที่นี่เองก็มีบางช่วงที่งานเยอะ
ง
านเยอะ
ครับ
มีการหนึ่งพี่ว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะคือเราใส่งานเข้าไปในช่วงเวลาสมมุติว่า1อาทิตย์เนี่ย
ครับ
โดยไม่ได้คํานึงถึงความเป็นจริงของมันว่ามันทําได้จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานไม่เคยเสร็จเราลองนึกถึงคนที่ทํางานแล้วมันไม่เคยเสร็จดิ
ครับ
มันจะเซ็งมากนะคือนึกออกมั้ยค
ือต้อง
แต่ว่าไอ้คําว่าไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นว่ามันคําว่าเสร็จไม่เสร็จบางทีมันอยู่ที่เรานิยามด้วย
ครับ
ถ้าเกิดเราอัดงานเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่มีวันเสร็จเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์ทํางานตั้งเป้าจะทํางาน10ชิ้นจบ7ชิ้น6ชิ้นตลอดแล้วมันก็ทบไปที่ต่อไปที่แรกเขาใส่10อีกแต่ไม่มี3แถมมาด้วยนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็น13มันแล้วคือมันก็จะวนอยู่ไม่จบไม่สิ้น
ใช่ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับจริงๆแล้วคนบางคนครับพี่แท็บอาจจะเป็น perfectionist อยู่โดยไม่รู้ตัว
ถูกต้อง
อยากจะให้งานเสร็จแบบตรงตามกําหนดแบบมีระเบียบอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็ต้องเป็นตามที่ตัวเองคิดไว้ด้วย
เวลามัน out of plan ไปเยอะๆก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผล
อันนี้แหละส่งผลไปถึงเบิร์นเอาท์เพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบโหยแบบมันไม่ได้ตั้งใจ
ใช่ใช่ครับก็สำรวจต้นตอของอาการก่อนสำรวจตัวเองสำรวจสภาพแวดล้อม
ใช่
นะครับ
มีอันนึงคือก้าวมาถึงออฟฟิศปุ๊บยังไม่ตอนแรกตื่นมาไม่เหนื่อยเลยนะพอก้าวขาปั๊บนั่งปุ๊บเหนื่อยเลยเซ็งเลย
ครับ
เบื่อเลยอันนี้ต้องหาสาเหตุว่าม ันเป็น environment หรือเปล่าพ
ี่
พบว่าบางทีเนี่ยแค่เปลี่ยน environment เนี่ยช่วยเยอะนะช่วยเยอะมากนี่คือสาเหตุว่าทำไมที่เนี่ยที่สีจันทร์กับมิชชั่นเนี่ยเราพยายามจะตอนนี้เราพยายามมากนะเรื่อง environment นะเราทำห้องคาเฟ่ใหม่อะไรใหม่ซึ่งแบบเนี่ยตั้งใจเรื่องนี้เลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าบางทีมันเป็นแค่เนี้ย
ใช่มันส่งผลมากๆเลยนะครับ
ใช่พอแบบเฮ้ยไปนั่งในสวนเอาเฮ้ยหายเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
บางทีมีอย่างนี้ด้วยนะ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมาจากการที่เราใช้ open office เยอะ
ครับ
มันหนวกหูครับแค่นี้เลยจริงไม่มีอะไรเลยมันหนวกหูมันคือออฟฟิศสมัยนี้สังเกตดูนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเดินเข้าออฟฟิศมันจะค่อนข้างเงียบ
ใช่
ออฟฟิศสมัยนี้เดินเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียงดังใช่ไหม แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นการแบบคอลลาโบเรชันกันเลยเท่ากับที่มันหนวกหูคือมันแบบเราเลยรู้สึกเหนื่อยไปเลยอ่ะ
คือความชอบของคนไม่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือน
นะครับบางคนก็เดินมาเจอคนอ่ะรับพลังบางคนเหนื่อยมาก
อันนี้เป็นเรื่องของ introvert extrovert ด้วยใช
่
คือบางคือเขาบอกว่าพี่จำไม่ได้พี่อ่านมาจากไหนแต่ว่า introvert จะมีเหรียญจะสมมติมี10เหรียญก่อนออกจากบ้านเนี่ย
ครับ
แล้วก็ extrovert มีเหรียญ0เหรียญ extrovert ออกจากบ้านมาเก็บเหรียญ introvert ออกจากบ้านมาทุกครั้งที่พูดกับคนเนี่ยเอาเหรียญออกไป
เอาเหรียญออกไป
เขาเรียกว่ามันใช้หมดมันก็หมดแหละ
ใช่
เป็นต้นนะฮะ
โอเค
อ่ะแล้วข้อที่3ก็คือเรามีกลยุทธ์ไหม
เราจะแก้มันยังไงดี
ใช่
นะครับกลยุทธ์มีหลายรูปแบบนะครับเรื่องของฟิสิกอลหนึ่งนะครับเรื่องของอิโมชันอลอีกหนึ่ง
ใช่
นะครับ
แล้วบางทีมันต่อเนื่องกันนะ
ใช่ครับฟิสิกอลก็อาจจะแบบพวกนอนให้พอไห
ม
อะไรอย่างนี้หรือว่าไอโซเลตตัวเองไหม
อันนี้จะเข้าสู่ข้อที่สอง
ใช่ครับ
ตัวช่วยของเรามีอะไรบ้าง
ถูกต้องครับ
พี่ต้องเล่าหน่อยไหมช่วงที่พี่จริงๆพี่ก็มีช่วงเวลาที่พี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยมาก
ๆครับ
ก็คือช่วงที่แบบมันคือมันมีงานหลายอย่างใช่ไหมมีทั้งงานที่สีจันที่มิชชั่นเราต้องตื่นเช้าด้วยประเด็น
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยเพื่อพี่รู้สึกว่าถ้าร่างกายเราไม่ดีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอาการเบิร์นเอาท์มาง่ายมากนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นสำคัญสุดเลยเนี่ยเริ่มต้นที่ร่างกายก่อน
ใช่เซลฟ์แคร์นะครับดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี
อันนี้แฟกเตอร์นี้จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น
ครับ
คือตอนเด็กๆเนี่ยมันก็พอจะอัดไหว
ครับ
นะครับแล้วบางทีอาจจะในบางช่วงอาจจะควรอัดด้วยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรายังมีแรงอยู่ใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะรู้แล้วว่าการนอนการกินอาหารในพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลังของชีวิตต้องใช้คำนี้นะคร
ับ ใช่ครับ
นะครับซึ่งมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
ใช่
นะฮะแต่เอาเป็นว่านอนเนี่ยคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยส่วนใหญ่นอนไม่พอ
ครับ
ไอ้นอนเยอะเกินไปไม่ค่อยเจอเท่าไหร่มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยอ่ะน้อยนะฮะ
ครับ
ส่วนใหญ่นอนไม่พอเพราะฉะนั้นการนอนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดพี่ว่าสำหรับพี่นะครับสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคนจำนวนมากกินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันยิ่งมันทำให้แก่เร็วด้วยนะแล้วก็มันทำให้ energy ของพลังงานร่างกาย
มันเหนื่อย
มันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอาหารก็สำคัญเราปล่อยให้ร่างกายหิวบ้างไม่เป็นไรนะอันนี้พูดจริงแล้วจริงๆเราดีด้วยซ้ำนะครับอีกอันนึงพี่คิดว่าเป็นเรื่องของการดูแลคือการปิดสวิตช์นี่ก็สำคัญ
ค
ือเรื่องนอกเรื่องนึงนะปิดสวิตช์ก็อีกเรื่องนึงตอนนี้พี่กำลังพยายามทำอยู่ในประสบการณ์ส่วนตัวก
็
คือหลังสักสองทุ่มครึ่งเนี่ยพยายามใช้ชีวิตแบบอนาล็อกคือดูทีวีก็ได้นะแต่ว่าดูเป็นรายการไปอ่ะดูจบแล้วก็ปิดไม่ใช่แบบคือสมัยเนี้ยเราจะมีการกดไปเรื่อยสมมติเราเข้าไปใน YouTube เงี้ย
ครับ
นี่เสร็จดูคลิปนี้ต่ออะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าเนี้ยไม่ค่อยดีมันทำให้เหมือนกับสมองแล้วมันไม่หยุดใช่ไหมแล
้
วก็มันก็จะควรจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่หยุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก
็รีบูตตัวเองก่อน
ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องจับของที่มีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงทีวีด้วยนะอาจจะอ่านหนังสือก็ได้นะครับหรือว่าจัดของก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ว่ามันเป็นสำคัญมากสำหรับยุคนี
้
นะฮะสำหรับยุคนี
้บางคนแยกไม่ออกนะครับเหมือนกับว่าด้วยความที่งานมันเบิกไลฟ์บาลานซ์มันน้อยลงอ่ะแล้วคนก็ทำงานกันตลอดเวลาบางคนก็แยกไม่ออกว่าเอ๊ะพอมันมีฟีดหรือว่ามีแบบการเด้งขึ้นมาของไลน์งานกลุ่มไงครับก็อาจจะต้องตอบไปทันทีเลยจริงๆแล้วบางทีมันก็รอได้คุณอาจจะต้องให้ตัวเองอ่ะได้รีบูสต์ก่อนบางทีอาจจะคิดได้ดีกว่าเดิมเวลากลับมาตอบหรือว่ากลับมาคิดอะไรอย่างนี้นะก็ได้นะครับ
ใช่ๆอันนี้เป็นคือพี่อันนี้พี่ก็นิสัยเสียมากเวลาพี่สั่งงานในที่มิชชั่นนี่ก็โดนตลอด
ครับ
อาจจะเป็นแบบ6โมงเช้าวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่นึกออกพอดีเลยใช่ป่ะ
หรือตีสี
่หรือตีสี่อะไรแต่ว่าคือพี่ไม่ต้องเอ็กซ์เพรสต้องตอบตอนนั้นนะคือพี่คิดว่าเราควรจะตอบตอนวันธรรมดาได้พี่ไม่ต้องเอาเดี๋ยวนั้นก็คือเวลาทำงานเราค่อยตอบก็ได
้ครับ
นี่คือสาเหตุที่ทำไมทั้งที่สีจันและมิชชั่นเนี่ยพี่ไม่ใช้ไลน์เพราะพี่รู้สึกว่าไลน์เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของทุกคนควรจะใช้ไลน์ในการทำและถึงทุกวันนี้ก็ยังขอบอกว่าไม่เชียร์ในการใช้ไลน์ให้ทำงานนะด้วยประการทั้งด้วยหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่อง security ไม่ใช่เรื่องแต่ว่ามันคือเรื่องที่ว่าคือเวลาคุณเปิดไลน์มาเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวนั้นควรจะเป็นเรื่องของเพื่อนเราครอบครัวอะไรแค่เนี้ยหรือว่ากลุ่มอะไรที่เราอยู่แต่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องงาน
อ
่ะ
มันไม่ควรมาปนกันจนเละเทะ
พี่ไม่คุยงานในไลน์เลยนะสังเกตดูนะครับแล้วก็ ในกรณีของเราใช้ลากใช่ป่ะสีจันใช้ Microsoft Team เนี่ยเสาร์ที่เป็นทีพี่ปิด notification แล้วพี่ก็เปิดตอนเช้าวันจันทร์ผมก็อ่านดูก็ทำงานได้นะก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญ
มาก
ถ้าอันนี้พี่กล้าบอกเลยนะแล้วบอกแบบบอกนี่พี่ก็บอกลูกน้องตัวเองทุกคนที่ฟังเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนดุเพราะถ้าคุณโดนเจ้านายดุเพราะว่าคุณไม่ตอบเนี่ยพวกแชทวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย
อ
ันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆนะ
แล้ว
คนที่เป็นเจ้านายหัวหน้าทีมเนี่ยห้ามดุลูกน้องถ้าไม่ตอบวันเสาร์อาทิตย
์
เพราะว่ามันเป็นเวลาส่วนตัวของเขาคือคุณอยากจะส่งเพราะคุณนึกออกตอนนั้นก็ส่งไป
ครับ
แต่ก็อย่าไป expect ว่าจะมีใครตอบ
ใช่ครับ
นะฮะแต่ถ้ามีคนตอบก็นั่นแหละอ่ะก็แต่จริงๆเราไม่แนะนำให้ตอบด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่หยุดทำคือมันมีคนที่ทำงานทุกวันได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนควรจะทำแบบนั้น
ใช่ครับโอเคก็อันนี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือดูแลสุขภาพกายใจไปนะครับ
แล้วก็เนี่ยเรื่อง manage วันของเราเนี่ยทั้งวันเวลาที่เราจะถ้าเราอยากจะนอนเร็วสมมุตินะ
ครับ
มันไม่ได้เริ่มต้นว่าเราจะตั้งใจจะนอนกี่โมงนะมันตั้งใจมันเริ่มตั้งแต่เช้านะว่าคุณจัดการชีวิตยังไงเพราะถ้าเกิดคุณแบบจัดการชีวิตไม่ดีอ่ะคุณก็นอนเร็วไม่ได้อ่ะ
ใช่ใช่มันต่อเนื่องกันไปอ
่
ะ
ทุกอย่างมันต่อกันหมด
ใช่ครับโอเคข้อสองอันนี้ผมชอบนะครับก็คือ social connection social ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ว่าแบบเป็นโซเชียลมีเดียนะครับ
ค่อนข้างจะตรงข้ามกับโซเชียลมีเดียแล้ว
ใช่ใช่อันนี้คือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
บุคคลจริง
ๆบุคคลจริง
ๆคนจริงๆ
ใช่ครับคุณจะได้เห็นเรื่องของการสกินชิปบ้างนะครับการยิ้มหัวเราะหรือว่าการแบบอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวดื่มด่ำกับโมเมนต์ตรงหน้าให้ได้มากที
่สุดใช่ต้องอยู่กับโมเมนต์ตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับคนตรงหน้าตรงนั้นให้ได้ซึ่งดูเหมือนทุกวันนี้มันจะยากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่
เพราะเราไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรยังหยิบมือถือขึ้นมาเล่น
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นการอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นฝึกอันนี้ต้องฝึกเลยต้องกลับมาฝึกสกิลนี้ใหม่จริงๆสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้นะ
ครับ
ตอนหนึ่งต้องกลับมาฝึก
ใช่พี่แอบเคยดูหนังเรื่องเฮอไหมครับ
เคยดูครับ
คือผมรู้สึกว่าโลกอ่ะค่อนข้างจะเดินไปในทิศทางนั้นเรื่อยๆ
ใช่ถูกต้อง
นะครับแล้วในหนังเนี่ยมันก็จะมีการรีมายถึงภาพความทรงจำที่ระหว่างตัวพระเอกเนี่ยเคยอยู่กับคนรักหรือว่าอยู่กับครอบครัวอะไรเง
ี
้ยซึ่งมันดูมีค่ามากเลยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราถูกเทคโนโลยีดิจิตอลดิสรัปชันไปเยอะๆเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดกับตัวเองว่าณโมเมนต์ที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเรายังพอที่จะอยู่กับคนรอบข้างได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มเถอะครับ
จำเท็ดท็อกนึงได้ไหมที่เขาไปสำรวจว่าความสุขมาจากไหนที่เป็นงานของฮาร์วาร์ดอ่ะเขาทำที่เขาบอกว่าสรุปแล้วอ่ะความสุขคือเขาไปทำนี่เป็นงานวิจัยที่ทำแบบ50-60 ปีนะคือไปดูตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เขาถือว่าสุขหรือว่าความในที่สุดแล้ว definition ของคำว่าความสุขที่ออกมาจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็คือคุณมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีไห
ม
นั่นเองแค่นั้นเอง
ครับ
นั่นคือสิ่งที่คนในท้ายที่สุดแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือความสุขจริง
โอเค
ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่ดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเนาะแล้วก็ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่ถ่ายมือถือด้วยเหมือนกันนะครับข้อที่สามวันนี้พี่ชอบ
ครับ
การจดบันทึกก็ยังคงเป็นเรื่องที่พี่ทำอยู่ทุกวันนะ
ครับ
แล้วก็คิดว่ามีความสำคัญอันนี้เขาเรียกว่าเป็น reflection ด้วย
ใช่
ไห
ม
คิดอ่ะวันนี้รู้สึกไงอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรลองคิดหน่อยดิ
บางทีมันก็ถ้ามันอั้นอยู่ในใจอย่างเดียวมันเครียดนะพี่มันต้องเขียนออกมา
แล้วมันเรียนไม่ได้ด้วยสมองเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สตรัคเจอร์เรื่องเป็น1-2-3-4แล้วก็เป็นข้อๆๆเป็นแผนภูมิต้นไม้เราไม่ได้อยู่อย่างนั้นอยู่ในหัว
ครับ
เพราะฉะนั้นการเขียนออกมาจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก
ดีมากบางทีอาจจะได้เป็นบทความออกมาเลยก็ได้นะ
ถูกต้อง
ครับ
อาทัยอินเวลาเขียนนะครับปากกามิชชั่นส่วนมูลสั่งได้นะฮะในเพจในช็อปของเรานะฮะนะฮะนี่ไม่ได้ตั้งใจนะนี่คือบังเอิญ
ไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะ
ไม่ตั้งใจตั้งไว้เฉยนะ
ครับผมโอเค
ข้อที่4คืออะไรครับอ้ํา
shift your perspective เปลี่ยนมุมคิดพลิกมุมมองอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับบางทีอ่ะเราเหนื่อยแหละเราเจอกับสถานการณ์บางอย่างอยู่ซึ่งมันดูจะผ่านไปยากอย่างเช่นการเบิร์นเอาท์เนี่ยผมว่าถ้าบางคนหลุดก็คือไปเลยบางคนถ้าถึงขั้นต้องลาออกจากงานก็คือไปเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยอยากให้ลองรีมายด์กับตัวเองดูแล้วทําตามที่เราบอกก่อน3-4 ข้อเมื่อกี้แล้วคิดซะว่ามันเป็นอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งในชีวิตเหมือนทุกครั้งที่เราเจอกับบททดสอบอะไรบางอย่างนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการพลิก mindset ละกันแล้วคุณก็อาจจะ ลองดูว่าคุณอยู่ในเฮลตี้ระดับไหนหลังจากนั้นเราค่อยไปดูกันว่าอ่ะงั้นเราตัดสินใจกันไปทางไหนสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คุณ
อันนี้พี่เพิ่งเจอเลยเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะ
ครับ
มันมีอยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หรืออาทิตย์ที่เราหรืออาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยที่อาทิตย์นั้นน่ะพี่อัดพอดแคสต์อัดอะไรแบบนี้นะ
ครับ
รวมข่าวอะไรเงี้ยทั้งหมด25ตอน ใน7วันนะ
ใช่
แล้วพี่ก็รู้สึกคือวันหลังคือแบบพูดไม่ออกละคือไม่อยากพูดแล้วอะแต่ก็รู้สึกว่าแล้วพี่ก็ถามตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราพยายามเราอยากจะทำให้มิชชั่นทูเดอะมูนมันเป็นมันใหญ่มันเป็นสื่อที่มี establishment ดีๆเพราะฉะนั้นยูนี่ก็คือสิ่งยูต้องแลกโอเคคีย์นี้ปุ๊บก็เอาวะอัดต่อแล้วก็พี่ว่ามันก็เป็นบางทีมันก็เป็นแค่นี้แหละ
ใช่ครับ
ง่ายว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรจะรู้ไหมจุดหมายปลายทางคืออะไรคือถ้ารู้ก็มันก็นั่นแหละบางทีมันก็ต้องเหนื่อยบ้างอะไรบ้าง
ใช่ครับใช
่แต่ก็ต้องมีข้อที่5ด้วยคือ
know your limit นะครับรู้ขอบเขตตัวเองด้วย
อ
ันนี้สำคัญจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยบางทีเราอาจจะต้องแจ้งเตือนกับคนรอบข้างด้วย
ถูกต้อง
นะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันก็คือเพื่อนร่วมงานอาจจะต้องรู้ว่าขอบเขตเราเป็นยังไงเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็เราอ่ะรับอะไรได้มากน้อยเพียงใดยิ่งถ้าเป็นเพื่อนสนิทของเราอาจจะรู้ผมว่าจะรู้ทันทีเลยว่าเราอ่ะอาจจะเฮฮาตอนเช้าแต่ว่าตอนตกเย็นอยู่ดีแล้วก็จ่อย
ใช่พี่ก็เป็นอย่างน
ั้
น
บางคนนิสัยอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมยาก
อาจจะใช่นิดนึงแต่ก็ต้องพยายาม
ใช่ก็อาจจะต้องรู้จักดิวผมใช้คำนี้แล้วกันรู้จักดิวกับความแบบปวดหัวนะครับบางทีเราก็ต้องเซฟพลังงานเพื่อคุยกับเขาหรือว่าเตรียมพร้อมให้ดีนะครับรู้ลิมิตตัวเองว่าเราการจะไปเผชิญหน้าแบบนี้มันต้องเสียพลังงานเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมที่สุด
อันนี้สามารถที่จะ manage เรื่องของเวลาได
้
พี่เนี่ยเวลาเจอลูกค้าที่แบบยากๆอะไรเนี่ยพี่ก็จะรู้ว่าวันนั้นเนี่ยพี่ก็จะพยายามไม่ใส่อย่างอื่นเข้าไปเยอะแล้วก็ไปเจอลูกค้าตอนเช้าเลย
เน้นๆ
แล้วก็เจอประชุมเสร็จมั้งหมดแรงสลบตายไปก็คือมันรู้อยู่แล้วไงว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์การรู้ว่าพลังงานของเราเนี่ยวันนึงมีจำกัดแล้วช่วงเวลาก็สำคัญนะคือหมายถึงว่ามันอาจจะบางคนพลังเยอะตอนเช้าใช่ป่ะเราต้องใช้มันอย่างมี
ถูกต้อง
ดูคุณค่าได้
ใช่ครับ
คือถ้าเกิดว่าเราทิ้งขว้างมันอ่ะเช่นแบบพลังตอนพลังเยอะดันไปทำอะไรที่มันทิ้งขว้างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับในสุดคุณก็จะไม่ไหว
นี่มันมีบางสถานการณ์ครับพี่แท็บสมมติถ้าวันนี้คุณมี10แทสแต่ว่ามีแทสสำคัญ1อันเลยก็คือการเจอกับลูกค้าแบบบิ๊กดีลอย่างเงี้ยบางทีเราเคลียร์ออกไปก่อนแล้วเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักแล้วถ้าคุณ achievement มันได้แบบเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการได้เนี่ยบางทีฟื้นคืนพลังเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในใจอะไรครับ
เอาเรื่องยากทำก่อน
ใช่ครับ
เสม
อก็อันสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยก็คือครอบครัว
ใช่
ครับครอบครัวก็ต้องรู้เงื่อนไขในตัวเราว่าเรากำลังทำงานอะไรอยู่กำลังเผชิญอยู่กับเรื่องอะไรก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีครอบครัวหรือว่ามีคนรักอะไรก็พูดกับเขา
condition ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคือบางคนต้องทำงาน7วัน
ครับ
อย่างเช่นพี่มันต้องคือถ้าพี่ไม่ทำงาน7วันพี่จะทำงานไม่ทันจริงแล้วก็มันก็เป็นเงื่อนไขที่พี่สร้างขึ้นมาเองก็ต้องอธิบายทุกคนเข้าใจว่าเอ้ยเวลาบางทีแบบไปไหนไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็จะเห็นพี่พกคอมพิวเตอร์ไปเสมอบางทีก็พยายามจะไม่พกไปแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีแล้วก็บางทีมีไมโครโฟนไปด้วยสมัยก่อนว่าแค่เยอะแต่นี้ก็พยายามทำน้อยแต่ว่าเนี่ยก็คือก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะว่ามันเป็นตารางแบบนี
้ใช่ใช่ครับ
ก็อันนี้ครับก็ต้องอธิบายคือแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตด้วย
ค
ือชีวิตเรามันก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องอัดงานอะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันถึงช่วงนึงก็จะต้องแล้วก็จะผ่อนลงไปได้มาก
ใช่ครับ
นะครับ
อันนี้คือที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก็คือตัวเองแหละเนาะว่าเราจะแบบปกป้องวิธีการหรือว่าป้องกันการเบิร์นเอายังไงแต่บางทีการเบิร์นเอาไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ตัวเราอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าส่วนรวมต่างๆมีคำแนะนำให้หัวหน้าทีมด้วยนะครับเราหัวหน้าทีมว่าจะช่วยให้ป้องกันให้คนรอบข้างหรือลูกน้องของคุณนะครับไม่เบิร์นเอายังไงนะครับมี3ข้อนะครับก็คือข้อแรกหัวหน้าทีมอาจจะต้องมองหาสัญญาณของการเบิร์นเอาให้เป็นนะครับก็คือถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าทีมสิ่งที่เราต้องทำสำคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลคนดูแลทีมงานดูแลลูกน้องของเราบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กล้ามาพูดกับเราหรอก ว่าเขากําลังแบบหมดไฟเบิร์นเอาท์อยู่อาจจะมีผลกับเรื่องของอนาคตของเขาแต่ว่าเราเองเราอาจจะต้องจับสังเกตได้บางอย่างหรือว่าการวิ่งเข้าไปพูดคุยกับเขาชาร์จหรือฟีดแบคพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะพอช่วยให้คนที่เป็นลูกน้องกล้าที่จะเปิดใจกับหัวหน้ามากขึ้น
สังเกตยังไงดีฮะดูแบบตาดำๆเป็นแพนด้าอย่างเงี้ยเหรอผมแบบเฮ้ยแบบหรือไง
ผมว่าจับอาการก็ได
้
คือตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้าไปเจอกับเขาหรือว่ารับเขาเข้ามาเป็นทีมงานอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีนิสัยรูปแบบนึงอาจจะเป็นคนที่เฮฮามากหรือคนเงียบแต่ถ้าวันใดวันนึงแบบอาการมันเปลี่ยนไปคนเราจะดูออกเหมือนคนรักเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับน่าจะต้องสังเกตให้เป็นนะครับ
นี่คือสาเหตุอันนึงที่มาที่เขามักจะเขียนว่าหัวหน้า1คนไม่ควรมีลูกน้องเกิน7คนว่ะ
อ
ันนี้คือตัวเลขที่แบบเขาทํารีเสิร์ชมาเพราะว่าพอทันทีคุณเจอเกิน7คนพวกนี้คุณจะไม่มีเวลาสังเกตละคือมันไม่รู้แล้วอ่ะเพราะว่ามันเยอะมากอ่ะมันบางคนลูกน้อง30คน
ครับ
มันดูไม่มีเวลาแน่นอน
ดูไม่มีเวลา
ซึ่งหลักการเดียวกับการทําให้ห้องเรียนด้วยนะห้องเรียนเล็กๆก็จะดีกว่าในเรื่องนี้นะครับอ่ะปกป้องเรื่องปัจจัยภายนอกออกจากลูกน้องอันนี้เรื่องสําคัญเหมือนกันหน้าที่หลักของหัวหน้าเลยคือลูกน้องเนี่ยเขาทำงานของเขาไปแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างที่มันกระโดดเข้ามาจากข้างนอกเช่น
แต่ละโรไม่เหมือนกันเน
า
ะ
ไม่อย่างผมของพี่อย่างเงี้ยเรื่องหนึ่งที่พี่ทำเสมอก็คือพี่เมคชัวร์ว่าถ้าเราทำบัตรจงบัตรเจ็ดเรื่องเงินกันมาเสร็จแล้วเนี่ยเงินต้องมีถึงเวลาต้องมีเงินให้ใช้อันเงี้ย
ครับ
อันนี้คือปัจจัยภายนอก
ของผมอาจจะในฐานะของคนกลางระหว่างข้างล่างกับข้างบนผมอาจจะต้องฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์ที่ดีที่จะตรวจสอบว่าเอ้ยเราจะ manage ยังไงให้กับทีมงานเพื่อที่จะให้ทีมงานไม่เกิดแบบยังมี work life balance ในการทำงานอยู
่
นะครับก็มันจะเป็นแรงบีบแบบนี้นะครับ
ใช่
แต่ว่าพวกนี้มันเป็นงานมันเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรทำแล้วก็ควร sacrifice ให้กับทีมงาน
ถูกต้อง
นะครับ
โอ
เค
แล้วก็ข้อสุดท้ายนี้ก็ดีนะให้ทุกคนถึงความสำคัญของการตัดงานให้จบในแต่ละวันเป็นยังไง
ฮะจริงๆแล้วอ่ะงานมันมีให้ทําทุกวันแหละนะครับแล้วยิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆหรือว่าในช่วงที่ต้องกอบโกยงานมันก็จะยิ่งมาเยอะแล้วเราก็ด้วยความเป็นมนุษย์เราก็คงไม่มีลิมิตอยู่แล้วในการความต้องการอะไรบางอย่าง
เหมือนเราช่วงนี้ที่เราออกรายการใหม่แทบจะทุกอาทิตย์ใช่ม
ั้ยใช่ครับ
ประมาณนั้น
แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือการพักหรือว่าการตัดจบงานหรือการแบบดันมันไปทําพรุ่งนี้บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราเฟซกว่าแล้วกลับมาคุยกันได้อย่างเช่นแบบการ brainstorm เงี้ยผมว่าตอนเย็นๆอ่ะไม่จำเป็นแล้วบางทีแบบเรากลับมาคุยกันพรุ่งนี้ก็ได
้
เพื่อที่จะให้ไอเดียมันจบมันอาจจะจบได้ภายในครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเลยดีกว่าไปนั่งหนืดๆกันแล้วแบบกว่าจะจบก็แบบดึกอะไรอย่างเงี้ย
ไม่จบด้วยบางที
ใช่ๆครับก็อาจจะต้องวางแผนดีๆให้กับทีมงานนะครับเพื่อให้เขาไม่เบิร์นเอาท
์ครับ
ครับโอเค
ประมาณนี้นะครับ
ประมาณนี้
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต